сёння спаўняецца 30 гадоў беларускай тэлевізійнай калыханцы. І тётя Зіна была ў свой час вядучай гэтай праграмы. Скажыце, калі ласка, спадарыня Зінаіда, з якімі пачуццямі вы зараз вось узгадваеце гэты перыяд свайго жыцця, сваёй працы?
Ну, па-першае, вельмі прыемна, што вы адсочваеце такія даты, такія падзеі. Я вось, напрыклад, і не ведала, што сёння менавіта такая вялікая дата, 30-годдзе. Але, вядома, пачуцці вельмі прыемныя і ўспаміны вельмі прыемныя па тым часе, асабліва, што звязана з калыханкай. Таму што мы амаль усе дыктары беларускага тэлебачання вялі калыханкі і вельмі любілі гэтыя перадачы. Нас любілі дзеці. Мы любілі дзяцей, і мы любілі лялек, якія былі там задзейнічаны, і такое ўражанне, што яны нас таксама любілі, таму што гэта былі цудоўныя акторы, якія прыходзілі ці з тэатра юнага гледача, ці з купалаўскага тэатра, з тэатра лялек, яны мяняліся, таму што у нас былі два персанажы, гэта Буслік і Тимошка. Ну і вядома, ці тётя Валя, ці тётя Зіна, ці дядя Владимир. Прыемна тое, што гэтыя перадачы былі на беларускай мове, ну як і ўсе перадачы, між іншым, былі ў той час. На беларускай мове. А гэтыя нам прыемна было весці чаму? Таму што гэта была поўная імправізацыя. Мы маглі імправізіраваць тэкст, прыдумляць, фантазіраваць, выдумляць нейкія мізансцэны. І словы, якія мы прыдумлялі, яны былі вельмі прыгожыя. А потым у той час ўжо з'явілася песня на тэкст Геннадзя Бураўкіна, якая менавіта ўскалыхнула ўсіх беларусаў. Таму што, ну, што значыць слоўцы «баю-бай, баю-бай, вачаняцкі закрывай».
А зараз хвілінечку. Я спадзяюся, што мы крыху настрою і ўспаміну вам дадалі вось такой імправізацыі, якую вы любілі падчас працы ў калыханцы.
Так, менавіта так.
Скажыце, калі ласка, а вось зараз ці глядзіце вы сённяшнюю калыханку?
Вы ведаеце, да не, я не гляджу, я некалькі разоў імкнулася прымусіць сябе прысесці і паслухаць, пра што ідзе гаворка. Мне падалося нейк вельмі ўсё складана, галоўна няшчыра. Ні з боку вядоўцаў, ні з боку тых лялек, яны ўжо іншыя, яны не такія абаяльныя, не такія прывабныя. Таму што вось гэтыя персанажы, вы ведаеце, яны, Буслік і Тимошка, яны прымусілі любіць нас, вядучых, усю Беларусь. Я вось успомнила такую сцену, калі аднойчы якраз з аўтобуснага прыпынку бегла на камуністычную на працу, і раптам толькі спускаюся з тралейбуса, і насустрач мне ідзе жанчына, і хлопчык, можа, 5, там 6 гадочкаў яго, убачыў мяне і закрычаў ва ўвесь голас: «Мама, мама, тётя Буслік ідзе!» І адразу ўсе азірнуліся, таму што гэта была такая сцэна, вы ведаеце, я проста гатова была заплакаць ад шчасця. А цяпер ужо іншае. Усё іншае. І сцэнарыі мне падаліся такімі складанымі. Ці ёсць там імправізацыя, ці не, я не ведаю. Я не буду разбіраць, таму што доўгі час я ўжо не глядзел і не гляджу. Асабліва, калі пачалася барацьба менавіта з самой калыханкай і знялі песню Васіля Раінчыка на тэкст Геннадзя Бураўкіна і пачалі іншыя тэксты даваць. Ну, гэта я не разумею. Чаму так баіцца ўлада? Нават калыханку яна баіцца.
Ну і на развітанне, спадарня Зінаіда, вось, у прынцыпе, людзі, якія доўгі час прапрацавалі ў адным калектыве, там, пачуваюць сябе аднадумцамі, шмат разам прайшлі, яны, ну, часам сустракаюцца, там, за філіжаначкай кавы, ці мужчыны там у лазню ходзяць разам, падтрымліваюць адносіны. Вось вы падтрымліваеце адносіны з тымі, з кім давялося папрацаваць у калыханцы?
Канешне, і падтрымліваем мы сувязь, і сустракаемся, і абавязкова ў мяне на лецішчы. Мы сустракаемся, вось там у нас ёсць.